subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroon sabti ah bisha novembarna waa 26 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a beeralayda dalka kenya oo walaac ka muujiyey galley ay dowladdu sheegtay inay ka soo dhoofsanayso dibadda.
jidka waxaa weeye aan isugu imaanay waxaa gaaseediyaha lagu qoray raadiyaashana laga sii daayay in dowladda ay keeni rabto galley oo dekedda mombasa hadda ay yaallaan waqti xaadirkan. beeralayda kenya, ninka kitali joogo, ninka eldoret joogo, ninka nandi joogo, ninka kakamega joogo, meelaha gallayda ee ka baxdo gallay baa diyaar u ah inuu goosto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa maalinta xanuunka macaanka oo kanada ay maanta u asteysay oo waddankaasi laga xusayo. sidoo kale waxaad maqli doontaan xiisad ka dhex alusnayd soomaalida xerada xagardheer iyo qowmiyadda meeru, xiisad ka dhex alusnayd oo la xalliyey. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ukrain ayaa jimcihii soo celisay qaybo ka mid a awooddeeda tamarta, hase yeeshee weli waxaa koronto la'aanaha ay haysaa malaayiin ruux oo wajahaya mugdi iyo qabow aad u daran kadib markii ay ciidamada ruushku duqeymo cirka ah ku burburiyeen warshadda korontada. madaxweyne ee valadimir zelenski ayaa ku booriyey dadka reer ukrain in ay korontada beekhaamiyaan oo aysan wax walba u adeegsan haddiiba ay koronto helaan. wuxuu sheegay in 6 milyan oo ruux ay weli koronto la'aan yihiin. madaxda gobollada ugu daran ee ay saamaysay koronto la'aantu waxa ay dadka ugu baaqeen in dalka laga baxo si aysan ugu dhiman dadku gaajo iyo weliba qabowga barafka xilliga jiilaalka ee fooda nagu soo haya. qabowga hadda ka jira ukrain ayaa gaaray darajada ka hooseysa eber. khubarada ayaa ku tilmaamay duqeymihii uu ruushku ku bartilmaameedsaday warshadaha awoodda tamarta ukrain kuwii ugu xumaatan iyo markii uu bilowday duulaanka moscow ee ukrain. saraakiisha dhinaca caafimaadka waddanka shiinaha ayaa sabtida maanta sheegay in jimcihii shalay ay diiwaan geliyeen ilaa 3,350 aan idhaahdee iyo 483 kiis oo la xiriira cudurka covid-19 diiwaankaasi oo noqday kii ugu badnaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay. ma jiro wax dhimasho ah oo ay waaxda caafimaadku shaacisay, hase yeeshee magaalooyinka waaweyn ayaa la daalaa dhacaya tiro aad u badan oo uu soo ridanayo cudur sidaha keena xanuunka covid-19. meelaha ugu badan ee kiisaska cusub laga soo calaamadeeyey ayaa waxaa ka mid a magaalooyin ku yaala koonfurta iyo weliba koonfur galbeed ee dalkaasi. covid-19 ayaa markiisii ugu horreysay waxa uu ka bilowday magaalada wuhan ee bartamaha shiinaha dhammaadkii sannadkii 2019 ka hor inta uusan ku faafin dunida inteeda kale. aroor wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay ee beeralayda dalka kenya ayaa cabasho ka muujiyey cunto iyo galley ay dowladdu sheegtay inay ka soo dhoofsanayso dalka dibaddiisa xilli beeralayda kenya ay isku diyaarinayaan inay dalagooda gudaha waddanka ku iibiyaan. ururada beeralayda iyo ganacsatada gobolka waqooyi bari ayaa codkooda ku biiriyey diidmada galleydaasi laga soo dhoofinayo dibadda, sida uu warkan ku eegayo wariyaheenna gaarisa maxamed faarax shire.
shirkoodan jarayd ayaa waxay ku sheegeen ganacsatadan iyo beeralaydan isu yimid in aysan u sii dulqaadan karin hanti fara badan oo dalkani kenya dalka dibaddiisa laga soo geliyey, iyagoo gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya iyo dalka kenya guud ahaanba abaaro culus oo ka dhacay haatan dadka gobolkan ay isku dayeen beerahooda dib u fashaan
intaanada meesha fadhiyay dadka kacayba beeraleyda gaaris baan waxaanahay shirkadda la dhoofay Kenya Farmers Federation guddiga sare ee beeraleyda Kenya oo gobolkan county Garissa ayaa annaga nahay waxaanahay chairman kasidka waxa weeye aan isugu imaanay waxa gaazeediyaha lagu qoray raadiyashan laga siday in dawladda ay keeni rabto geli oo dekedda Mombasa hadda ay yaalaan waqti xaadirka beeraleyda Kenya ninka Kitale joogo ninka Eldoret joogo ninka Nandi joogo ninka Kakamega joogo meelaha galeyda ee ka baxdo galey baa diyaar u ah inuu goosto
beeraleyda ayaa waxay aaminsan yihiin in dalkani Kenya inta looga keeno dalka dibadiisa ay halis ku tahay dhanka dhaqaalaha waxayna aaminsan yihiin in haatan isku diyaarinayaan roobabka gobolkan qaybo badan oo ka hore inay dalagyo fara badan soo saaraan gaar ahaan galeyda ayaa aaminsan yihiin in gobolkani galey ku filan ay ka soo saari karaan beeraleyda gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalkani Kenya
dowladda iyadoon ogaanin wixii aan haysano sabab ay dibadda uga keento ma jiro haddana sidaa ay tahay shaki laaba la abuurayba waxaa la dhahay wadamada kale wayba iska reebeen ba galeydan la dhaho g m o dowladda madaxweyne Ruto waxay noo ballan qaaday annaga beeraley haddaana inay na kaalmayni ooy quwaddaanada soo celini oo wax dhalintaanada ay hagaajin oo waddanka cunto ka ku filan aan soo saarin laakiin hadda si kale u muuqata warka hadda aan sheegayno waxa wey wasiirka beeraha Linturi iyo wasaaraddii iyo dadkii ka hoosiqaynay waxay dhaheen annaga galley diristeeda waxba kama ogin wasiirkii bicsharada dhahay ana og Moses Kuria marka horta dowladda nin walbaba qayb buu leeyahay galley waxaa qayb ku leh wasaaradda beeraha waxaana wasiir u ah ninka la dhaho Linturi ha hadlo
hogaamiyashan kala duwanay shirka ku qabtay magaalada Garissa ayaa waxay sheegeen in dowladda ay uga digayaan hanaan walba ay u mari karto in cunno dibadda laga keeno gaar ahaan galley la sheegay in dowladda dalkani Kenya ay haatan dibadda ka soo keenayso loo qaybin doonaan dadka gobolada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan taas ay sheegaysan diyaar u ahayn dadkoodu in galleydaasi haatan ay safafka u galaamaay cunaan
magacayga xalli hagaaran Cabdullaahi Sheekh xasa dhibaatooyinka beerleyda haystaan waxaa ka mid ah mar alla markii badarkii beerleyda isoo geli lahaayeen oo suuqa u tagi lahaayeen ayaa waxaa la keenaa wax export diga laga soo import gareynaya dibadda marka tii beeraha ka soo go'day waxay ku dhacaysaa dhulka haddii jeer ninka beerleyda u baahan yahay u dhibaataysan waxa yeelayna waa waxa soo kala taasoo ay dowladda ay markasta soo exportaan goob gareynayso intii ay maalgelin lahayd misna ay gelin lahayd wixii beeraha ka soo baxay suuq gelin lahayd ay soo export gareysaa galley iyo waxyaalaha aan loo baahnayn hadsiis qorto kale hata warshadaha qorto u xirmaan waxyaalaha soo qala waay halsoo wad garaynaya wala keenaya marka ninka beerleydu markasta dhibaato haysta marka qaabaan ka hadlahayna maanta waxay soo go'aan badarkii beerleyda Kenyaanka Eldoret Taale Chakos meel badan ma galay ka soo go'aysa hadda waxaa la keenay GMO galay leera oo aan garanayna waxay marka la sii baarin waxa la yiraahdaa caafimaadka dadka ay wax u dhimaysaa oo wadamada hadda horumareen way iska joojiyeen marka taas baan ka hadlayna oo ogoleyn oo diidanahay annagoo la qayb qaadanayna dhibaatada kale ee beerleyda ragaar ee Kenyaanka kale ay haysato annagoo ka hadlayna afka beerleyda
dowladda ayaa haatani waxay bilowday mashruucyo fara badan oo dadka abaaruhu ay halakeeyeen ay ku caawinayso waana qayb ka mid ah cunadaasi haatan ay sheegeen in dalka dibadiisa ka soo dhoofinayaan magaalada Mombasana waxaa ku soo xirmay maraakiib cunno la doonayo in dadka gobolkani ku dhaqan la gaarsiiyo su'aalo fara badanna waxaa la iska weydiinayaa in Soomaalida dalkani Kenya ku dhaqan ama beeraleyda dalkani Kenya ay noqon karaan kuwa kaabi kara bedel la keeni karo in cunnooyinka dalka dibadiisa laga keenayo cunnooyin lamid ah ama la miisaan ay dalkani Kenya gudihiisa ka soo saari karaan
maanta halkan waxaan u fadhinaa anoo magacayga saddexan waxaa wadeeqo Cali Kareeshara Kenaf Garissa branch oo leenaho codkii beeshemen fafani biashara hasa beeraleyda codkooda ku hadlayno waxaan ku raasan yahay sidii representative farmers representative ay ku hadleen oo jeemaka uu ku hadlay sekretariga uu ku hadlaan ku raacsanahay beerahayna waa diyaar ah kenyaankii kala diyaar oo soo saaray wax saakoodi marka GMO wax ku saabsan oo aan rabno malho xanuunkeeda cuduraha wadato hala noqdaan hala inta waa gareeyo farmerska localka ee oo kenyaanka ah hala in faa gareeyo soo dad ha soo saaraan wax soo saar fiican oo galeyda ah oo ay gaarto daafaha
afar milyan dad kor u dhaafay dalkani Kenya ku dhaqan ayaa haatan macluul adag soo food saartay madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya أسبوعاً هورانتي سأشرك قبطي قدها الدالكني كي يوكشيغي إن هاتنا لوسي دل قادن كرين أبارت باني قبلة وقويغة كعرطي وهنا هيدها محلق يكوى عالمي يبلشادة إن تبضان ديغاسي سدالكني كي يكالها اللي إن أنه والبدالكني كي لوسو غرغاري كرو لوسو غرغارو وبيادة تانا ريفا يدعوى برتمه قبل كني وقويغة بردالك كي يدعو هاتني way biya keenin beerley fara badan dib ay ugu noqdeen beerahooda hajana waxay ka qabaleen cunnooyin laga soo saaro dadka dalkeena Kenya qayb badan oo ka tirsan loo kala dhoofin karo cabsina haatan waxay ka soo faasartay cunnooyinka dalka dibadiisa laga keenay waxayna aaminsanaysan dhirigelin waheen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaa dhageystayaal wali isla wararka waqooyi bari Kenya ayaynu ku jirnaay odayaasha Soomaalida iyo kuwa qowmiyadda Meru ee wada degan xerada Xagardheer ayaa dhawaantan heshiis ka gaaray dil xeradaasi loogu geystay wiil Soomaaliya odayaasha Meru ayaa la sheegay inay ogolaadeen inay makka bixiyaan dilka wiilka Soomaaliga hadaba wariyaha VOA da Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixin uu ka soo diray dadab waxa uu ku eegayaa heshiiskaasi isagoo ugu horeyn la hadlay hooyada dhashay wiilka Soomaaliga ah ee xerada lagu dilay
halkan waa guriga Ruqayyah Hassan oo ah hooyada dhashay Cabdi Fattah Ahmed oo aha marxuumkii dhawaan lagu dilay xerada Xagardheera oo Ruqayyah ayaa iyadoo murugaysan waxay ka sheekeynaysaa qaabka loo dilay wiilkeeda iyo sababta keentay dilkaasi
wiilka qaabka ay digmada u dhacday waxay ahayd kareeto ay suuqa la aaday ninka gaalka meel buu dhahay ciid igu shib ciid ii keen eedii soo goray eedii markuu soo goray kadib ayuu lacagtu siinayay ayaa waxa ku jirtay lacag konta shilin oo googo'an marka sida la iga warbixiyay waa aniga lacagta konta ka shilin ma qaadanayuu dhahay lacag macnaha fiican isii iyo lacag fiican kuma siinay lacagtu way soconaysaa qaado warkii inta ayuu ka bilaawday meeshii gacan qaad ayaa ka dhacay saasuu wiilkay ku geeriyooday
oo yar ruqayo dilka wiilkeedu wuxuu ku beeray urqutaalo iyo xanuun gaar ah maadaama la dilay wiilkii kaliya ahaa ee qoyskeeda oo 9 caruur ah hooyo iyo aabo ka kooban u shaqeynayay
wiilkayga markaan darmaan kooban galay ilaa 3 saac kooban ku jiray xilli dambe ayaan biir soo helay marka kadib mameedka lama asalay xilligi 7 saac meelaha salaas marka dhibaatooyin badan baan dareemay waayo wiilkii garabka isiinay waayo aniga meel uma bixi karo inuu xanuunsan baan guriga ku dhexaystaa banaan biil uma raasin karo ninka ilmaha dhalin jiran buu ahaa dhakhtar buu hadda saaku xal u yimid dhakhtarka imaaday Soomaali buu dhakhtar u maqnaa marka ninka kaliya ilmaha ii biiliyo waxbarashada ilmaha iiga bixinay ayuu aha ninka
Ruqayyah iyo qoyskeedu inta aanay imaanin xeradan waxay ka soo qaxeen Soomaaliya si ay amni u helaan hase ahaatee meeshii ay amniga ka soo raadsadeen waxay ku weyday wiilkeedii
dareenkayga waxaan dareemayaa murugo iyo dhibaato iyo maxay wiilkaygii oon waayay garabkaygii oon waayay wax awoodan aniga lahayn mala hadda qof shaqeysan karo mi ugaa head cup ka ii jooga oo in saalo xajii u baahan 24 saac hadda ninkii igu biilay oo kor wax iga keenay waa la waayay
danka kala qoomiyadda Meru ee uu ka dhashay ninka dilay wiilka Soomaaliga ah ayaa cabsi ay soo wajahday dilka kadib waxayna qaarkood maciin bedeen xerada booliska ee Xagardheera si ay amni u helaan Xagardheera waxaa shilkan darteed u yimid waqti uu hoggaaminayo gudoomiyaha amniga Garissa oo isugu jira odayaasha nabadda ee labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Meru si xal waara looga gaaro arrintan waxayna waxgaradka labada qoomiyadood ay ku heshiiyeen in wiilka dhintay diidiisa la bixiyo si arrintan loo dejiyo xal waaran looga gaaro Suleyman Axmedey oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ayaa ka hadlaya qaabka heshiisku dhacay
waxa ka dhashay magaalada inay naga xirmato yaa ka dhashay maalintii hore oo muxuu ah dhibaatooyinka ay dhacay maalinta fardadaxdu bay ahayd waxaa laga cabsaday ba magaalada in muhan kora Soomaaliya oo dhan ay boobto ama madaw hal ahaado ama Soomaaliya hal ahaatay ganacsiga in boobka uu sii xoogaysto
gamiya 100 hakiki
boqol qalmood oo geel ah oo qiimahoodu u yahay 45 ilaa iyo 50 laakiin annaka waa ay naga raqiisiyeen maadaama aana Soomaali ahayn qiimaha la bixinayo waxaan ku heshiinay lacag 1 milyan ah iyo 400 oo duug ah sidaas darteed waxa khasab nagu noqotay inaan stationka barino ilaa iyo inta amni la iclaaminayo ugu dambeyntiina Faarax Xasan oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga deegaanka Jaarajila oo Xagardheer ay hoos dhigto ayaa ka hadlay halka ay dacwada marayso.
Waddankan sharci buu leeyahay, haduu qof ka gardarsado ama ku dilo sharciga sidii loogu baahan yahay la maro, ilaa iyo waayo ninkii ayaga ninka asaga ahaa oo dilka geystay haddaba wuu xiran yahay gacan dowladeed ku jira weli. Marka in sharciga la ilaaliyo maaragta ay reer Kenyanima iyo jiraanima la muujiyo, mid la noqdo, wixii maaragta ay dadka iyo ummadda dhib u keenaan la iska ilaaliyo lagu heshiiyey.
Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo xiisadii ka dhalatay dilka wiilka Soomaaliga ah ay iminka degtay, haddana weli qoyska wiilkaasi iyo Soomaaliduba waxay raadinayaan cadaalad si aan mar kale dil noocan oo kale ah u dhicin. Abdul Cabdi Maxamed, VOA, Dadaab.
dalka Canada sanad walba bishan oo kale ee November waxaa loo asteeyay bisha wacyigelinta halista cudurka macaanka ee dadka haleela. Inta badan waxaa dadka loo sharaxaa halista cudurka, waxaana la baraa siyaabaha ay ugu hortegi karaan ama ay uga shaqeyn karaan in xaaladooda aysan ka sii darin haddii ay qabaan xanuunka. Soomaalida ayaa ka mid a dadka qaba xanuunkan. Wariyaha V O da ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa warkan noo soo diray.
halkudhiga sanadkan ayaa ahaa baahida loo qabo helista aqoon baaxad leh oo ku saabsan halista cudurkan. Kanada bishan oo dhan ayay u asteesay in la sameeyo wacyigelin la xiriira xanuunkan. Gudaan dunida waxaa la sheegaa in xanuunkan ay la nool yihiin 370 million oo qof. Tiradaas ayaa la saadaalinayaa inay sii kororto marba marka ka dambeysa. Dalkan Kanada, 17.7 million oo qof ayaa la sheegay inay qabaan xanuunka macaanka ama ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco. Dadkaas waxaa ka mid ah Soomaali, walow si gooni ah aanan loogu xusin warbixinada la xiriira xanuunkan ee ay soo saartay Kanada. Bogga rasmiga ah ee Kanada ee diabetes.ca ayaa lagu xusay in maalin walba 640 qof oo Kanadiyan ah laga helo xanuunka macaanka ama hal qof 3 daqiiqo oo kasta. Isla boggaas ayaa lagu daabacay in maalin walba $10 million oo dollar loo isticmaalo daweynta dadka qaba xanuunka sokorta ama macaanka iyo cudurrada kale ee la xiriira. Sanadkan 2022 oo keliya waxaa la sheegay in 260,000 oo qof oo Kanadiyan ah laga helay xanuunka macaanka ama sokorta. Haddaba waa sidee halista uu xanuunkan ku hayo Soomaalida Kanada iyo sababta keentay midaasi? Waa kan Maxamed Ciise Axmed oo loo yaqaano Bio kale oo ah farmashiiste ka diiwaangashan dalkan, isla markaana ah milkiilaha farmashiga Eagle ee magaalada Toronto. Bikal ayaa wax badan kala socdaa arrimaha la xiriira xanuunkan.
Asalaamu calaykum Xuseen, su'aal fiican waaye. Dadkeennuna u baahan yahay iyo ummadoo dhan u baahan, laakiin dadkeennu si gooni ugu sii baahan yihiin, sababtu waxay tahay cudurkan nambarka qaba amase khatar ugu jira inuu ku dhaco ayaa ka badan proportionally dadka kaleeto. Horta la qiyaas dadka nambarkoodu inay ka badan yahay innaga, laakiin nambar dhiyar inagoo ah baa haddana cudurkiina ku badan yahay. Markaas waa waxyaalo loo baahan yahay in la ogaado meeshuu ka yimi iyo waxa innaga inu ku sababaayo waxaan iyo sababta ugu weyn aan aniga qabo waxa waaye waa dadkeennu dhakhaatiirta saas uguma degdegaano oo ma tagaaniin, hadday u tagaanna si fiican information ugama helaaniin. Sabab badan aan keenaysa taas, sabab badan oo keenaya waxa marka ugu horreysa qof ayan isku luqa ahayn inuu takhtarka yahay oo takhtar dadkooda aho si fiican wax u gaarsiin karo informationkii islamarkii u sheegi kara kama helo kumana qanacaaniin. Qofkiina hadduusan daawadana waxa waa inaa ku qanacdaa, waa inaa aaminsan tahay daawadan Ilaahay inuu kuu soo diray inuu ku daawo si fiican. Markaad talaas u qaadatid oo takhtarkii tala fiican ku siiyo, daawo fiican ugu qoro, Ilaahay ana aa ku tawakashay, haddaa qaadatid waa dariiq ugu fiican. Laakiin ma suubino cuntada aan nooca aanu cuntada cunaana way ka duwan tahay wax aanu cunaa inaga bariid iyo baasta iyo soor iyo waxaasaan cunaa iyo rooti. Qudaarteenu ma badna, hilibkeenu waa badan yahay, inagu wixii shiilaan jecelnahay, wixii maarata griilida waxaasaan jecelnahay. Marka waxaa la rabaa wax aan subag ku badnayn, because subag marku bato wuxuu isu bedelayaa sokortii buu siyaadinaya. Baasta badan iyo bariid badan markaa cuntidna afka waxaa gelisid waay levelka sokortaada korba u qaadaysaa. Waxaa wanaagsan qofku wuxuu afkiisa gelinayo inuu ogaado, at the same time exercise gareeyo.
Dad badan ayaa la sheegaa inaysan ka taxadirin halista cudurkan, haddaba maxaa dhici kara hadii qofku uu sahashado marka uu ku dhaco xanuunkan? Waa kan mar kale maxamed biikolo.
Complicationku waxa waa iskorto marka indhadhac ay keenaysa, indhaha kaarinaysa, waxa kaleeto ku keenaysa haddaad isku dayacdid luga goyn right intee dadka wheelchair qaba oo aan arkay jira isagoo iska ordaya oo sokor wheelchair hadda ku ordaya si wheelchair ku socda, waxay ku keenaysa kaleeto kidney disease, dialysis ku dhamaanaysa oo yar marka hadda dialysis dadina waxa waa in laga miiro maahayn kalidaad is caawinays ila kali kale lagu helo. Marka waxa kale waa cudur, waxa soo dhana maxaa ku keenay, waxa suxun inta afka ka timi, wax allaah wax afka gelisa waa meel ka way ka timi qofku ugu duraya ma jiro.
Maxamed Diikola ayaan mar kale weydiiyay waxa uu kula talin lahaa Soomaalida.
Dadku waxaan ku waanin lahaa hal takhtar la shaqeeya, la jooga, ixtiraama, calaaqaadkiina badiya takhtarkaas, because takhtarku aduu kuu shaqeynaya meesha wax u joog dhan inuu adiga da 10 sano soo socda cudurada kuu soo socda inuu kaa celiyo, kuu sheego ilaahay baa wax celiyaha inuu ku yiraahdo inta lacagta lagu siiya intaas waa ayaga. Kolesterol haddeeto aad in qof xoog weyn taa kolesterol kuu soo socdo, sukaradu kuu soo socoto, dhiigkaragu kuu soo socdo, wuu kuu sheegayaa because cabbirkii buu arkayaa moogta. Markaas sida isaga celinahayd waa kuu sheegayaa. Farmasistina intii buu sii xoojinaya daawadiina uu ku sharxaya ma garatay. Marka adiga hadday dhinacaaga ayaan ka qaldamin, systemkaana system fiican waay oo laga faa'iidaysan karo.
Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaasi aad weli nagala socotaanna waa lanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana Tanzania, bil ayaa laga joogaa markii dowladdu ay dadka ku dhaqan caasimada ganacsiga ee waddanka Tanzania ee Dar es Salaam ku amartay in ay biyaha beeqaamiyaan kadib markii hoos u dhac uu ku yimid xadiga biyaha webiga Ruvu. Madaxda magaaladaasi ayaa sheegay in dhibaatada biyo la'aantu ay ka weyn tahay awooddooda, hase yeeshee dadka qaar ayaa ku dhaleeceeyey in dowladdu ay ku guuldaraysatay inay biyaha maarayso. Warkan waxaa soo diray Jarles Kombe, waxaana soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Xaliima Cutumaane oo 39 jir ah degan magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania ayaa biyaha maalin walbaba ay isticmaasho kasoo gadata ceel si gaar ah loo leeyahay. Muddo hal bil ah wax ka badan ayaa dadka degan magaaladaasi oo ayada oo kaleeta a lagu qasbay inay iibsadaan biyaha oo ay ka gataan ganacsatada sababtoo ah biyo yaraanta jirta awgeed. Awal waxaan ku gadan jirnay halkii galan 500 oo shilin, laakiinse hadda waxa uu marayaa ku dhawaad 1500 ilaa iyo 2000 annaga oo ah muwaadiniinta dakhligooda uu hooseeyo. Taasu waa lacag aad u badan. Waxaan leeyahay qoys weyn, meeqa caag oo biyo ah ayaan iibsan karaa? Lacag badan ayay u baahan tahay taasi, mana awoodo. Dhamaadka bishii Oktoobar ayna dhaaftay mas-uuliyiinta Dar es Salaam waxay ku dhawaaqeen biyo la'aanta, waxayna bilaabeen qaybinta biyo magaalada ugu weyn Tanzania oo ay ku nool yihiin ilaa iyo in ka badan 5 milyan oo qof. Saraakiisha ayaa sheegay in xaaladaha qallalan awgeed biyaha webiga Ruvu oo ah isha ugu weyn ee magaalada biyaha ay ka isticmaasho uu hoos u dhacay ilaa iyo 300 milyan oo litir maalintii, halka ay haatan dadku u baahan yihiin 450 milyan oo litir maalinkii. Dadka dhaleeceeya arrintan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Tanzania ay ahayd inay wax badan ka qabtaan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen abaarta.
Sisi tunasema kuhusu mvua vipi ambao wamezaliwa nchini nchi yao kwa mwaka.
Waxaan arrintan ku eedeynaynaa roob la'aanta, bal ka warrama dalalka aanan roob ka helin muddada dheer, wadamada sida Imaaraadka Carabta ama dalalka Saxaraha. Waa dowlad ay ka maqan tahay mudnaanta inay siiso hubantida biyaha. Haddii aan dhaqso loo xalinin biyo yaraantu waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dhaqaalaha Tanzania.
Na usirias wa chama cha mapinduzi ya upo kwenye swala la kipombele cha maji.
Xafiiska tirakoobka Dar es Salaam ayaa sheegay in magaaladaasi oo 80% dhaqdhaqaaqeeda warshadaha ay ku tirsan yihiin ay tahay meelaha uu saameynayo biyo la'aanta. Laakiinse khubarada ayaa waxay sheegeen in dhammaantoodba ay dhibaatadaasi gabowsi haatan u muuqato. Waxaan ku soconnaa December, waxaan rajeynaynaa koror roobaad. Roobabka ayaa ka caawin doona dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha oo kala gedisan biyaha. Dadku waxa ay dhaansan doonaan biyaha guryahooda loo isticmaalo, biyo la'aantuna way yaraan doontaa. dhinac kale sana Uthman waxa ay ku nadiifsataa biyaha yar ee ay hesho gurigeeda waxayna rajaynaysaa roob iyo biyo waara oo la helo
Abdul Masan Tahir Abdi Ahmed oo noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha VOA ee Charles Kombe uu ka soo diray waddanka Tanzania markana wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha aan soo dhaweeyo wariyahaena Nur Hassan Nur Nur Bukhari
aan ku bilowno ee jumcihii shalay ciyaaraha kale oo xiiso leh ayaa ka dhacay magaalada Doha ee caasimadda waddanka Qatar mid ka mid ah ciyaarahaasi waxay xalay garoonka Al Bayt Stadium ku dhaxmartay xulalka Ingiriiska iyo Mareykanka labadan xul oo ka wada tirsan qaybta B ayay dad badan u baqayeen Mareykanka maadaama ay Ingiriiska ciyaartoodii furitaanka 6 gool iyo 2 ugu soo badiyeen Iran hase yeeshee xulka Mareykanka oo u badan dhalinyaro ayaa ku sigtay in ay England garaacaan ka gadaal markii ay inta badan ciyaarta iyaga haysteen kubadda labada xul ayaa isla dhaafi waayay barbaro ibir iyo ibir ah ciyaartoyda macallin Gareth Southgate iyo taageerayaashooda ayaa wadnaha farta ku hayay kana baqayay in Mareykanka ay mar kale ku celiyaan guuldaradii yaabka ku noqotay dunida kubadda cagta koobkii adduunka sanadkii 1950 markaas uu Mareykanka si lama filaan ah u garaacay Ingiriiska isla gruubkan B Iran ayaa shalay 2 gool iyo ebar ku dardartay Wales sidaas daradeed xul kasta oo qaybtan ka tirsan ayaa fursad u heli kara inuu u gudbo wareega 16 marka laga soo tago guul ama barbaro Ingiriiska ayaa ku soo bixi kara ciyaarta uu la dheeli doono talaadada xulka qaranka ay qaraabada yihiin ee Wales in looga badiyo goolal aan badnayn Wales waxay ku soo baxaan inay goolal badan uga badiyaan Ingiriiska kadibna Iran iyo Mareykanka ay barbaro galaan ama Mareykanka laga badiyo waxa iyaguna rajo wanaagsan qaba xulalka Iran iyo Mareykanka ciyaarihii kale ee shalay dhacay xulka marti gelinaya ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan ee Qatar ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee ka haray tartanka kadib markii ay soo gaartay guuldaradoodii labaad oo isku xigta ciyaartii shalay waxaa 3-1 uga badisay Senegal goolasha Senegal waxaa u kala dhaliyay Boulaye Dia, Farmara Didio iyo Pamba Dieng. Goolka kaliya ee ay tartanka qadariyiintu ka dhaliyeen waxaa u saxiixay Maxamed Muntari oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Ghana. Xulalka Holland iyo Ecuador ciyaartii dhex martay waxa ay ku soo gabagabowday barbardhac gool iyo gool ah. Netherlands waxaa goolka u dhaliyay Cody Gakpo halka goolka Ecuador uu keenay kabtankooda Valencia oo hadda hoggaaminaya tartanka gool dhalinta koobka adduunka. Kadib markii uu ciyaartii furitaanka 2 gool ka soo dhaliyay xulka Qatar. Ciyaaraha maanta iyo caawa dhici doona waxaa ka mid ah Sacuudiga oo la dheeli doona galabta xulka Poland. Waa ciyaar ay mucaashaqiinta kubadda cagta indhaha ku hayaan maadaama Sacuudiga uu si naxdin leh uga soo badiyay Argentina iyo Messi. Waxaa ciyaar adag laga filayaa kulanka Mexico iyo Argentina. Caawa fiidkiina waxay ciyaar kale oo adag dhex mari doontaa xulka koobka difaacanaya ee Faransiiska. Iyo kooxda qaranka ee Denmark. Dhegeystayaal, natiijooyinka ka soo baxa hadii uu rabiraal ka noqdo ciyaarahaasi waxaad kala socod doontaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Xubinta ciyaaraha inta haynu dhig.
Haduu mahadsan yahay Nuur Bukhari, daacadda yabi aroornimo ee saaka iyo caalamku aan idinla socodsiinayo anigoo Jacfar Kuukaay ahna inta ayay ku dhantahay waxaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa. codadkii macaanaa ee Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo Seenab Ciga iyo heestii Calaf iyo Wadmooye
صب اجينا هايو لقى قوين العرض عالفين التالي عصب اجينا هايو لقى قوين العرض عالفين التالي واللي على أطلع مودي ونجي يوم ودي مويه